إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المسلمون ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا إنه قد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا أيها المؤمنون والإسلام بعد خطبة الحاجة nakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani miongoni mwa sababu za kufaulu na kuokoka na saada fi kila darain fi dunya wal akhirah lilmuttaqin, hakika kuokoka na kufaulu na saada ya dunia na akhirah Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kwa wale ambao wenye kumcha yeye, kwa pale aliposema Allah fi kitabihi alkarim inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wanakufuzu, kwa maana ya kuweza kufikia yale matalaba yao na yale matarajio yao, yani katika lile jambo ambalo walikuwa kilihangaikia watalipata, kadhalika wataokoka na kuwekwa mbali na lile ambalo walikuwa wao kilikimbia na kuliogopa. Na kila Muislamu bila shaka, kama kuna jambo ambalo analitarajia sana na kulitamania sana na kulihangaikia katika dunia, ni vile baada ya kuondoka katika dunia hii aweze kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala fi daril akhirah, katika nyumba ya akhirah. Na kama kwamba vile vile ambavyo kama kuna jambo ambalo kila Muislamu analichelea na kuliogopa na kutahadhari baada ya kuondoka katika dunia hii, ni kwenda kuingizwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billahi minan nar. Idha, ndugu zangu Waislamu, katika aljumaa ya leo tutakumbushana moja katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja kwenye kitabu chake kitukufu Qur'an, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ja'ala lakum من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا نا الله سبحانه وتعالى akajalia kwenu nyinyi wanadamu والله جعل لكم نا الله yeye amekujalieni amejalia kwenu min buyutikum katika yale majumba yenu Allah akajalia katika majumba yenu sakana kupatikana utulivu nyumba ya hapa sio msikiti nyumba ya hapa sio dunia kama ilivyo nyumba ya hapa sio ya akhera nyumba ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezikusudia katika aya hii ni nyumba ambazo twaishi ndani yake na familia zetu nyumba ambazo zimejengwa na wanadamu wakatoa bidii na gharama kwa lengo la mwanadamu apate pahala kwa kujistiri vyovyote nyumba hiyo itakapokuwa kama ni ya ghorofa au ni ya chini nyumba ya thamani au nyumba duni ikishakuwa ina jina la nyumba Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwenu nyinyi wanadamu enyi waislamu Allah akajalia katika nyumba zenu kupatikana utulivu qala al-allamatu ibn kathir rahimahullahu ta'ala akasema mufassir al-imam al-allama abu al-fida al-ismail ibn kathir rahmatullahi ta'ala alayhi akasema ay sakanun lahum nyumba ni makazi kwa wao wanadamu makazi ukapata pahala ukakaa yauna ilaiha makazi ambayo kwamba mtu anafanya shughuli zake jioni au muda wa dawamu unapomalizika wanadamu hao wakarejea katika majumba hayo wayastatirun kadhalika wakajistiri wakajificha katika majumba hayo wayantafiuna biha saira wujuhi intifa na kadhalika wakanufaika wanadamu kupitia nyumba zao baki ya aina tofauti za manufaa ya kidunia Allah akasema wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana akasema wayantafiuna biha kadhalika wakanufaika kwa majumba saira wujuhi intifa katika baki ya njia tofauti za manufaa wa falbayt makanu naum akasema kwani nyumba ni pahala pa kulala nyumba ni pahala pa kulala waraha na mapumziko na raha walkhulwa kadhalika na kukaa faragha nyumba ni pahala ambapo mwanadamu anaweza kukaa faragha akawa peke yake akajitenga wanikaa na nyumba ni pahala pa ndoa aliyeoa katika moja ya misingi minne madhubuti kwa kila ambaye ameoa na ambaye ana azma ya kuoa mwenye kuoa anaambiwa ni lazima baada ya kuoa kwake au kabla yake ahakikishe kwamba anayo sehemu ya kukaa na mke wake albayt au sakan awe na nyumba au pahala pa kukaa na mke wake wanikah kadhalika na ndoa walijtimai bil ahli wal auladi wa makani yusaru al mar'a kadhalika nyumba ni sehemu ambayo ya kukusanyika na mke wako kadhalika na watoto na nyumba ndiyo sehemu ambayo pekee anayofikiriwa mwanamke nyumba ndiyo sehemu ambayo anayofikiriwa mwanamke wa Kiislamu ndugu zangu Waislamu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye sisi tunamwamini yeye tukaamini vitabu vyake vyote tukaamini mitume yake yote tukaamini malaika tukaamini uwepo wa siku ya mwisho siku ya kiyama tukaamini qadar khairihi wa sharri khairi na shari na hizi ni arkanu al-iman ni nguzo sita mihimili ya iman kuanzia al-imanu billah ila al-iman bilqadar khairihi wa sharri muktadha wa imani yetu sisi
Allah subhanahu wa ta'ala katika miongoni mwa neema ambazo ametuneemesha ni makaazi, ni nyumba, na nyumba ikawekwa ni sehemu pekee salama na bora ambayo anapoweza kuhifadhiwa mwanamke wa Kiislamu. Mwanamke wa Kiislamu haifadhiwi katika maofisi, haifadhiwi katika maidara, wala katika mawizara, wala katika mataasisi. Mwanamke wa Kiislamu sehemu pekee ambayo anastiriwa akaipata hifadhi yake iliyokamilika, wallahi, ni ndani ya nyumba yake, kama nyumba ya mzazi wake kama hajaolewa, au nyumba ya mumewe baada ya kuolewa. Na ndio maana Uislamu ukaweka ulazima kwa mwanamume ambaye anaingia katika jambo la ndoa, ni lazima amiliki pahala pa kukaa na mke wake. Yote ambaye ameingia ndani ya ndoa lakini ikawa jambo la makazi kwake lina yumba, hana sehemu kukaa, huyu anakuwa bado hana uwezo wa kuoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana pahala pa kukaa na mke wake. Atamstiri wapi? Atamweka wapi? Atamhifadhi wapi? Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Allah tabaraka wa ta'ala akajalia kwenu nyinyi Waislamu, kwenu nyinyi wanadamu, katika majumba yenu ndiyo pahala pa kupatikana utulivu. Nasalullah tabaraka wa ta'ala tawfiqa wa sadaqa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim tasliman kathira. Kwa nini miongoni mwa mambo ambayo Uislamu umetoa maamrisho bali na mwongozo uliokamilika, bali kwa ni jambo ambalo limeekwa na inaya kubwa na ihtimamu baligha, kwamba wanadamu Waislamu sisi wanaume, kwa nini tumepewa ihtimamu kubwa ya kuyatengeneza majumba yetu? Kwa nini hatukuachiwa una kibarua chako katafuta ardhi pahala kaeka yale mahitaji ya mafundi na kutendea kazi ukajenga nyumba kisha ukaachiwa? La, jambo halikuachwa hivyo. Kwa nini Uislamu umeweka mkazo na umuhimu mkubwa wa kuyatengeneza majumba yetu? Sababu ziko nyingi sana, lakini katika moja ya sababu ni alwiqayatu linnafs wal ahl nar jahannam. Imewekwa ihtimam ya kuyatengeneza majumba yetu sisi na waliomo ndani yake, kwanza kuweza kuikinga nafsi, kuikinga nafsi, kuiyakinga nafsi, kadhalika na mke na watoto na moto wa jahannam. Unaweza ukaitumia nyumba yako vizuri sana ikiwa utakuwa katika mwongozo wa Uislamu, ukamwangalia namna ambavyo Mtume alayhi salatu wassalam namna alivyokuwa ameyatengeneza majumba yake, namna ambavyo sahabatu kiram walipokuwa wamejenga nyumba zao, na namna ambavyo walitengeneza majumba yao, namna ambavyo walisimamia nyumba zao mpaka Allah tabaraka wa ta'ala akatoa tazkia, akatoa thana, akawasifia sahabatul kiram kwamba hawa ni waja wema. Miongoni mwa sababu au miongoni mwa wema wao as-sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajma'in, wao ni viumbe ambao walikaa wakasimama kutengeneza nyumba zao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatun khiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Asema rabbuna subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, يا أيها الذين آمنوا أين وليمهم يؤمن قو أنفسكم زكينجي نفس زينو زيوكوين نفس زينو وأهليكم نفس زواك زينو يا مازينو نارا نمتوى جهنم الله كسيما وقودها الناس والحجارة متوى ماو موكوك كون زك نواتو نماوي عليها ملائكة يوياك متوهو الله كسيما وميكو ملائكة يوياك ملائكة غلاد شداد ملائكة ماو ونصفة فمن وكال ملائكة ماو ونمقوب لا يعصون الله ما أمرهم viumbe ambao wao hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo aliyowaamrisha wayafaluna ma yumarun na wanafanya yale ambayo aliyowaamrisha yale ambayo wameamrishwa la yasuna Allah hawamwasi Allah malaika ma amarahum kwa yale ambayo aliyowaamrisha wayafaluna ma yumarun na wao wanafanya waliyoamrishwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya akhira akatuwekea katika aya hii kwamba kuna kiumbe au kuna sehemu ya adhabu yaitwa moto sehemu ambayo moto ambao kuwaka kwake kuni zake annas wal hijara ni watu na mawe ni watu na mawe kisha Allah tabaraka wa taala ikawa hakuweka katika walinzi wa moto huo hakuweka katika bashar wala jan hajaweka wanadamu wala hakuweka majini akachagua kuweka malaika ambao ni thilad shidad kwa sababu laala kwamba mwanadamu angekuwa ndiye asimamia masuala ya motoni au majini kwa sababu ya jinsia iliyoingia ndani wana ule ukaribu labda ujamaa laala huruma ingeliwachukua lakini Allah kaweka malaika ambao hawajuani na wanaanafu sio kwa nasabu wala sehemu ya dini wala sehemu labda ya mirathi au masuala ya ukwe ni viumbe ambao Allah kawaumba kwa lengo la kutekeleza awamiri zake ndugu yangu muislamu Allah katika aya hii ametuelezea wazi kwamba sisi tuanze na nafsi zetu kadhalika na wake zetu kuwaokoa na moto wa jahannam leo kila mmoja hapa kila mmoja tuko duniani anaifahamu dunia namna gani mtoto wake ataipata dunia kila mmoja anafahamu na ndio maana mwanadamu haoni tabu wala haoni hasara kutoa mamilioni ya pesa katika masuala ya kumbidisha mtoto wake wa kiume na wa kike ili asome katika fani na funun za elimu ya dunia kwa lengo la kuipata dunia yake mtu haoni tabu haangali haram wala uhalali atamweka wapi katika khilaf masuala ya mchanganyiko wala mtu hajali anaweza akafika pahala mwanadamu muislamu anayemwamini Allah tabaraka wa taala akamsafirisha binti yake au mke wake alimuoa masafa ya mbali bila ya mahrim nini kwa sababu atafuta dunia yake akaipinga amri ya Allah tabaraka wa taala akakiuka misingi yote ya dini yake kwa lengo la kutafuta dunia yake hawajali wala hawabali lakini Allah anasema ku anfusakum wa ahlikum nara okoeni nafsi zenu na wake zenu na moto hivi ndugu yangu muislamu wewe as'aluka billah nakuuliza kwa Allah tabaraka wa taala hivi nafsi yako utapata raha namna gani nafsi yako itakuwa na utulivu kiasi gani kwa siku ya kiyama wewe umeenda mbele ya Allah tabaraka wa taala ikawa Allah akajalia nafsi yako umeiokoa katika khairat katika ibadat mu'takhadat wasuluk wal akhlaq umeibamba nafsi yako katika mambo ya khairat lakini ikafika kiyama ukawa wewe ni ashabil janna ni watu wapinja peponi hivi niambie wewe ndugu yangu muislamu nafsi yako itakuwa na amani kiasi gani uone mke wako na mtoto wako na wajukuu zako na vitukuu vyako na vilembe vyako vinaangamia katika moto wa jahannam utakuwa na pana kiasi gani na Allah tabaraka wa taala ametoa amri akisema qu anfusakum wa ahlikum nara okoweni nafsi zenu na wake zenu na moto jambo jingine Allah tabaraka wa taala ameweka ihtimam Uislamu ukaweka mkazo masuala ya kutengeneza majumba yetu ameweleo kila nyumba ya Muislamu ukiingia mle ndani ukiangalia watu wake kuanzia mume na mke na watoto, je, mlindani twaishi maisha ya Kiislamu? Utaona majumba yamepambwa kwa rangi na mataifu, mabati ya gharama, nakshi ndani. Lakini mafunzo ya Uislamu kuanzia baba mwenye nyumba hiyo na mama ambaye ni mzazi wa nyumba hiyo na watoto waliozaa wako mbali kabisa na mafunzo ya Uislamu. Na Allah tabarak wa taala katika miongoni mwa neema ambazo kazitaja ni sisi kutupatia majumba. Kwa hiyo jambo la pili, li'idhami masuliyati amama Allah tabarak wa taala, Uislamu umeweka ihtimamu ya kuyatengeneza majumba kwa sababu huko mbele ya Allah tabarak wa taala kuna masala ambayo ni mazito mno. Mwanamme ametwikwa jukumu kubwa sana na zito sana kusimama yeye nafsi yake na familia yake, awapeleke watoto wake na aliowazaa watoto wake, yani wajukuu zake na familia yake, katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Hala alayhi salatu wasalam, kuna hadithi Mtume anasema kwamba inna Allah tabaraka wa taala, hakika Allah subhanahu wa taala sa'ilun kulla ra'in amma istara'a, inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma istara'a ahafidha dhalika am dhayya'a, ahafidha dhalika am dhayya'a, hakika Allah tabaraka wa taala, inna Allah sa'ilun, hakika Allah tabaraka wa taala yeye ni mwenye kuwauliza, ataenda kumuuliza kulla ra'in, kila mchunga, amma istara'a, kutokana na ule uchunga ambao kampatia nao. Inna Allah sa'ilun, hakika Allah tabaraka wa taala sa'ilun, ataenda kumuuliza kulla ra'in, kila mchunga, amma istara'a, kutokana na kile ambacho alikuwa dhamana ya kukichunga, ahafidha dhalika am dhayya'a, je, amana yake, familia yake, uchunga wake alihifadhi, aliuhifadhi uchunga wake, am dhayya'ahu, au aliupoteza, hakuuchunga ipasavyo, aliwaacha waishi watakavyo, hakutaka watoto wake wabanwe, mke wake akaweka kumdhibiti katika mafunzo ya Uislamu, akaona ampe huria, ampe uhuru aishi atakavyo. Ahafidha dhalika am dhayya'a, je, uchunga tuliopewa kauhifadhi au kaupoteza? Hata yasala rajul, itafika pahala Allah tabaraka wa taala atamuuliza mwanamme, hata yasala rajul, mpaka atamuuliza mwanamme, an ahli baitihi, ataenda kumuuliza kuhusiana na watu wa nyumbani mwake, watu wa nyumbani mwake. Kadhalika Uislamu umetupa umuhimu masala ya kutengeneza majumba yetu. Jambo la tatu ambalo lipo masala haya, wali annahu makanu hifdhi nafs wassalamati min alfitan, na kwa sababu mle ndani ya nyumba, mle ndani ya nyumba yako ndio pahala pekee pa kuweza kuihifadhi nafsi. Kadhalika wassalamati min alfitan, na ukitaka kupata salama ya fitina, bakia ndani ya nyumba yako. Leo wallahi, si ni mashahidi nafsi zetu, haya maisha ya leo haya, mwaka 2024 ambao twaishi, naambieni nyinyi, ukiacha sehemu mbili, ukiacha sehemu mbili, nyumbani mwako, chumbani, ndani ya nyumba yako, kadhalika na msikitini, sehemu ya ibada, ni sehemu gani ya tatu ambayo imesalimika na fitna? Niambieni, niambieni. Ukiacha nyumbani mwako, na wewe nyumbani pia na mababa, niendapo ile nyumba umeiandaa, ina mwongozo thabiti, ina usimamizi makini, watu wote wanajielewa, unaweza kukuta hiyo nyumba hiyo umo ndani ndio pahala pa kuanza kupotea familia ya nyumba hiyo. Leo ni nani ambaye nyumba yake imesalimika na masala haya ya matelevisheni? Utawaona kuambia baba, wewe Allah amekupa neema wanunua television ya nchi 60 au 100 au chini ya hapo, ukatoa mali aliyokupatia Allah tabaraka wa taala kwa jasho lako la halali, ukaenda kulipia king'amuzi mle ndani, ya king'amuzi hicho, hamna ila uongo, ila fitna, ila madhambi, munkarat wal fawahish zilizo ndani. Wawekea watu wako ndani, na baba ambaye aona na mapenzi ukumbini pana TV yao, kila chumba kuna king'amuzi chake. Mle ndani watoto wakajifundisha tabia mbaya ndani ya nyumba yako. Atakudanganya kwamba ah, unajua watoto bana kikaa ndani kama hamna chochote cha kuwapumbaza, basi wanakaa wanakuwa boring sana, wanakuwa boring sana, watoto wanakuwa boring. Sasa ili wasiwe boring, kuna suka na boring nawekea pale ulimwengu, wakanukuliwa, wakaletiwa pale ndani kila aina za tabia mbaya. Sasa wewe si una dini baba mtu, dini si unayo? Wao washakuelewa, utaona kisita mgumu wa gari, au labda salamu salimu majirani waje nyumbani upesi upesi. Mwanamke alikuwa ana hada na ana khiana, upesi upesi pale aika channel ya Qur'an. Baba ingia ndani pale kwa Qur'an pale, wadanganywa yani, wakaa pale wala wapumziko. Ukitoka tu, ukitoka tu, watu hao katika mafilamu, katika masalsalati, katika masiris, wanakaa hapo ndani. Hasa ukikuta binti yako kuanzia miaka 16 au chini ya hapo au zaidi ya hapo, akawa anafahamu neno mahusiano, anafahamu kuwa na boyfriend, akawa yuko tayari yeye amwasi baba yake, amwasi mama yake, aasi familia, kwa sababu kuna kijana huko pembezoni yeye ndiyo amempa moyo na mwili, anampenda sana. Kisha fundishwa katika mafilamu namna ya kuweza kusacrifice mpaka kutoa uhai wake, akatwa sisi wake katika jambo la kupigania penzi lake kwa hawara njiu, hata yasala rajula, mpaka Allah tabaraka wa taala ataenda kumuliza mwanamme an ahli baitihi, kuhusiana na watu nyumbani mwake. Sasa katika dunia ya leo, kwenye daladala, kwenye bajaji au bodaboda au usafiri wa umma au katika mameli, kila unapoingia ni fitna zimejaa, wasiona waziwazi. Kwa hiyo nyumba ni miongoni mwa sehemu ambazo, ukiacha msikiti, sehemu ya pili ni nyumba yako ambayo ya kuweza kupata salama na fitna. Ala alayhi salatu wasalam tunasema, tuba liman malaka nafsa lisanahu, tuba, furaha iliyoje, wema uliyoje, liman malaka lisanahu, kwa mtu ambaye kaumiliki ulimi wake, hauongei ila khair. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran au liyasmut, asoma Qur'ani afyasulhu, aongea mazungumzo ya halali, sio mabishano, sio mijadala. Tuba liman malaka lisana, furaha iliyoje kwa yule ambaye kaumiliki ulimi wake, wa wasi'ahu baita, kadhalika ikamtosha yeye nyumba yake, nyumba ikamtosha. Na akasema la tatu, wabaka ala khati'atihi, na la tatu akawa na mazoea ya mwanadamu huyo ya kuwa na kilio, akalilia makosa aliyoyafanya. Ndugu zangu Waislamu, mazungumzo ni mengi, lakini nilikuwa nataka kuzungumza ya kwamba tunao uzembe mkubwa sisi mababa, sisi wazazi ambao tuna familia, katika masala ya kuyatengeneza majumba yetu. Hii ni neema ambayo Allah tabaraka wa taala katuneemesha nayo. Allah akatupa wake, akatupa watoto na wajukuu, na chini ya hapo hizi neema Allah tabaraka wa taala amezipitisha katika mikono yetu, ametupa amri kuweza kuwaokoa kizazi hichi na moto wa jahannam, na uokovu huu unaanza ndani ya nyumba insha Allah taala. Katika khutba zijazo tutakuwa mwendelezo namna gani tunaweza kufanya baadhi ya mambo, ikawa sababu ya kuyatengeneza majumba yetu ikawa ni salama katika dunia na akhira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.